Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 20-март ишемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Тажикстанда күйүүчү май тартыш, айдоочулар мындайып алган нааразы болуп жатышат.
Сиз аправка иштенбедиңиз.
Буга чейин 3 май куюучу жайга бардым, бирок бензин жок. Эми ушул жайда бензин бар деп угуп келдим. Кезек узун болсо да күтүүгө аргасызмын.
Алдыда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз. Ошондой эле былтыр жазында Кыргызстанда эпидемиологиялык абал оор болуп турганда Ат Башы районунун Ачак айыңды айылындагы медиктер кандай басымга туш болгонун айтып беребиз.
Бизге ишенбей, үйлөрүнө барып түшүндүрүштөрүн жасап, монтип карантинге алып атканда даже ташбаран калышты машиналарыбыздычы.
Мындан тышкары алдыда 2-1 берүүсүндө Кыргызстандын Британиядагы элчиси Эдил Байсалов менен маек күтөт.
Кыскартуу деген урматтуу туугандар, эмнебизди кыскартып атабыз? Ал экономиканын негизги мыйзамдарына каршы келет.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Бакыт Асановдон соңку жаңылыктарды угалалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин депутаты Марат Аманкуловду мыйзамсыз байыганы аныкталгандыгын жарыялады. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз борбору кабарлады. Тергөө учурунда такталганда депутат саясий ишмердигинин жүрүшүндө кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээ болуп, анын жалпы суммасы расмий кирешесинен бир нече эсе жогору болгон деп айтылат УКМКнын маалыматында. Мындан тышкары көмүскө активдерин жашыруу үчүн аларды жакын туугандарына жана кирешеси расмий тастыкталбаган байланыш шаар адамдарга кататкан. Анын ичинде бир нече соода жана көңүл ачуучу комплекстер, Бишкек шаарынын жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан жер тилкелери, турак жай, батир, жогорку класстагы автоунаалар бар экендиги жөнүндө да айтылат. Бул активдердин жалпы орточо базар баасы 1.5 миллиард сомдон ашык. Марат Аманкуловдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Аманкулов буга чейин ишкерликте жүргөн. 2012-жылы Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан Бишкек шаардык кеңешине депутат болсо, 2015-жылы Жогорку Кеңешке депутаттыкка шайланган. 2020-жылы парламенттик шайлоого Биримдик партиясын жетектеп чыккан. Октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашкан соң лидерликти тапшырып берген болчу. Кыргызстан жана Тажикстандын чек арасындагы бир нече бекетти ачуу сунушталды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Сланалиев жана Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджобой Ахмоззада 17-18 марттагы жолугушуу учурунда талкууланган. Облус башчылары Лейлек районундагы Кулунду, Кайрагач, Баткен районундагы Кызылбел көзөмөл өткөрүү жайларын ачуу, жандантуу, жогорку бийлик органдарына маселени чечүү боюнча өз маалында сунуш берүүнү да макулдашкан. Ооган өкмөтү жана Талибан кыймылы Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүүгө макулдашты. Мындай жыйынтыкка 18 мартта Москвада өткөн конференцияда жетишилгенин Оогонстандын улуттук элдеши боюнча Жогорку Кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла орусиялык маалымат каражаттарына билдирген. Ал жолугушууда атайын чечим кабыл алынбаганы менен тараптар тынчтык процессин тездетүү каалоосун айтканын кошумчалады. Конференциядан кийин АКШнын, Орусиянын, Кытайдын жана Пакистандын өкүлдөрү тараткан бирдиктүү билдирүүдө Ооганстандагы жааташкан тараптардын жаңжалды жөнгө салуу үчүн негизги маселелерди талкуулоого тезинен киришүүгө чакырышкан. Орусияда өткөн жолугушуу Ооган өкмөтү менен талиптердин ортосунда буга чейин башталып, бирок туңгуюкка кептелген сүйлөшүүлөрдү жандандырууну көздөдү. Конференцияга Ооган өкмөтүнүн, Талибан кыймылынын, Орусиянын, АКШнын, Кытайдын жана Пакистандын өкүлдөрү катышты. Акыркы мезгилде Кошмо Штаттардын бийлиги дагы Оогонстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү көздөдү. Былтыр мурдагы президент Дональд Трамптын администрациясы Талибан кыймылы менен кол койгон келишимге ылайык АКШнын аскерлери быйыл май айына чейин Ооганстандан чыгып кетиши керек эле. Жакында Джо Байдендин администрациясы Ооганстандын өкмөтү менен талиптердин ортосунда Түркияда апрелде сүйлөшүү өткөрүүнү сунуштаган. АКШ менен Кытайдын дипломаттары 18 марттагы Аляскадагы жолугушууда кайым айтышты. Бул сүйлөшүү президент Джо Байден кызматка киришкенден бери Кытайдын жогорку өкүлдөрү менен алгач жолу өттү. АКШнын мамлекет башчысы Энтони Блинкен жолугушууда бизде чоң кооптонуу жараткан Кытайдын Шинжаң, Гонконг жана Тайвандагы аракеттерин, АКШга болгон кибер чабуулдарын, биздин өнөктөргө болгон экономикалык кысымдарын бүгүн карашыбыз керек. Мындай аракеттердин ар бири глобалдык стабилдүүлүктү сактаган эрежелерге коркунуч жаратууда. деп билдирди. Ал эми Кытайдын делегациясы өз өлкөсүнүн ички иштерине, АКШнын кийлигишүүсүнө караманча каршы экендигин айтып, сындап чыгышты. Мындай кайым айтыш АКШ менен Кытайдын ортосундагы президент Дональд Трамптын учурунда бузулган мамилени тез арада калыбына келтиреби деген ишенимди азайтты. Латвия, Германия жана Италия коронавируска каршы AstraZeneca вакцинасы менен жарандарын эмдөөнү улантат. Мындай чечимди аталган өлкөлөрдүн бийлиги Европанын дардармек агенттиги AstraZeneca вакцинасын коопсуз жана эффективдүү деп тапкандан кийин кабыл алды. Агенттиктин коопсуздук боюнча эксперттик тобу иликтөө жүргүзүп, вакцинанын адам өмүрү үчүн зыяны жок деген жыйынтыкка келген. Ал ушундай эле корутундуну Британиянын медициналык регулятору жана Нидерландтардын изилдөө борбору да чыгарды. Буга чейин бир катар өлкөлөр AstraZeneca менен эмделген адамдарда тромб пайда болуп жатат деген шектенүүдөн улам аны менен эмдөөнү токтоткон. Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдөн 5 миллиондон ашык адам аталган препарат менен эмделсе, 30га жакынында тромбко байланыштуу маселе жаралганы кабарланды. Бирок дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана AstraZeneca компаниясы мындай тобокелчиликтерди четке кагып, дүйнө өлкөлөрүн эмдөөнү улантууга чакырууда. Буга чейин өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү вакцина менен камсыздоого багытталган COVAX программасынын алкагында Кыргызстанга AstraZeneca вакциналарын алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы белгилүү болгон. Бирок саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 18 мартта акыркы шектенүүлөрдөн улам кыргыз өкмөтү аталган вакцинаны алуу боюнча жараянды убактылуу токтоткондугун билдирген.
Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Анда берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Региондо бир аптада болгон башкы окуяларга Лаззат Жаныбек кызы серп салат.
Азаттык уналгысы алдыда Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Казакстанда оппозиция биригүү аракетинде, Тажикстанда күйүүчү май кымбаттады. Өзбекстанда сок окуясы боюнча 22 адам соттолду. Ташкентте бир катар мектептер ковидке байланыштуу кайрадан аралыктан окууга өттү. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Бул жумада Нур-Султанда улуттук координациялык кеңештин жыйыны өтүп, казак бийлигин сындагандарды биригүүгө чакырышты. Казакстанда чыныгы оппозиция барбы? Ал канчалык майдаланган жана ал биригиши керекпи? Бул суроолорго кесиптешим Эльвира Будайчеева жооп издеди.
17 мартта Нур-Султан шаарына Казакстандын ар кайсы аймактарынан келген коомдук жана саясий активисттердин катышуусунда оппозициялык күчтөрдүн улуттук координациялык кеңешинин жыйыны болуп өттү. Аны былтыр бийликчил Нур Отан партиясынан чыгарылган Нуржан Алтаев уюштурганы айтылууда. Бирок 20 жылдан бери чет өлкөдө жашаган экс премьер министр Акежан Кажагелдин, ошондой эле демократиялык партиянын түзүү боюнча демилгечи топтун лидери Жанболот Мамай жана Бозгундагы оппозиционер Муктар Аблязов катышкан жок. Депутат жана саясатчы Нуржан Алтаев Аблязов менен байланыша албай калганын айтты.
Контакттарын билмейбиз, сондуктан биз ал кишиге байланышка чыккан жокпуз. Бирок биздин кеңештин эсиги баарлык осы элдин мүддөсүн ойлоп жүргөн азаматтарга ашык.
Анын айтымында бул жыйындын максаты Казакстанда чачыранды оппозиция күчтөрүнүн башын бириктирүү болгон. Бирок Украинада жашаган казакстандык саясатчы Эрмек Нарымбай ири масштабтагы маселелерди күн тартибине койбой туруп, биригүү үчүн биригүүнүн эч кандай мааниси жок экендигин айтты.
Жалпы күн тартиби жок эле, биригүүнүн эч кандай мааниси жок. Адатта сырткы жана ички күчтөрдөн кооптонгондо гана биригүү керек.
Бул жыйынга чогулгандар алгач бул кеңеш оппозициялык деген аныктамага туура келеби же жокпу деген маселени талкуулашты. Ошондой эле жер маселеси, Кытайдын Казакстандагы 55 долбоорун ишке ашыруу жолдору, Шинжаңдагы этникалык казактардын абалы, саясий туткундарды бошотуу, көп балалуу энелердин көйгөйлөрү сыяктуу маселелерди карап чыгышты. Оппозициячыл активисттердин жыйынын Утурлайн Нур-Султан шаарынын тургундары Казакстанда чыныгы оппозиция барбы? Ал канчалык майдаланган жана ал биригиши керекпи деген суроолорго жооп кайтарышты.
Кая оппозиция? Билмедим. Оппозиция жок ко бизде.
Каштекеге сеним жок ко азыр. Эмне айтып болот? Билгендерин иштеп аткан оппозицияң баары. Өз басына эмне келет, сонун иштейт.
Что надо сделать так, чтобы оппозиция была сильной?
Власть поменять.
Акыркы айларда Казакстандын бир катар шаарларында авторитардык бийлик системасына каршы нааразылык чаралары өткөрүү чакырыктары күч алды. Мисалы, 28 февралда эки саясий уюм Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык чараларын өткөрүүнү пландаган. Алардын бири активист Жанболот Мамай башында турган Демократиялык партия Түзүү Демилге тобу, экинчи Бозгундагы саясатчы Муктар Аблязов жетектеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймыл болчу. Бул уюм Казакстанда тыюу салынган. Ал эми Европарламент быйыл 11 февралда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюцияны кабыл алган. Анда Казакстанда саясий негиздеги иштерди кыскартып, оппозиция өкүлдөрүнө карата куугунтуктарды токтотуу чакырыгы камтылган.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажикстанга өтөлү. Тажикстандык айдоочулар күйүүчү майдын кымбаттыгына нааразы. Муңай сатуучулар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. Алар көйгөй чечилмейинче бензинди чектелген көлөмдө гана сатышаарын айтышат.
Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө май куюучу жайлардын дээрлик көпчүлүгүндө бензиндин баалары жазылбай жабык турат. Мунай сатуучу фирмалар мунун бензиндин баасынын кымбатташы менен түшүндүрүүдө. Ал эми жергиликтүү айдоочулардын айтымында бензин алуу чоң көйгөйгө айланды.
Май куюучу жайларда бензин жок деп сатпай жатышат. Бирок ал жакта бензин бар экенин баарыбыз билебиз. Сатуучулар айып пулдан коркуп бензинди катып отурушат.
Буга
чейин 3 май куюучу жайга бардым, бирок бензин жок. Эми ушул жайда бензин бар деп угуп келдим. Кезек узун болсо да күтүүгө аргасызмын.
Дейт дүйшөмбүлүк айдоочулар. Тажикстанда жыл башынан бери күйүүчү май кымбаттап, учурда бензиндин баасы 3 эсеге көтөрүлгөн. Өлкөнүн ички рыногуна керектелчү күйүүчү май негизинен Орусиядан жана Казакстандан ташылып келет. Расмий статистика боюнча жалпысынан Тажикстандын күйүүчү майга болгон муктаждыгынын 90% Казакстандан келет. 2020-жылы Тажикстанга чет өлкөлөрдөн 234 миң тонна бензин жана 300 миң тоннага жакын дизель импортталган. Бирок өлкөнүн монополияга каршы кызматынын өкүлү Раджаб Али Максидин зоода мунайдын кымбатташы чет өлкөлөргө көз каранды экенин айтты.
Бизге мунайдын жалпы көлөмүнүн 90% Казакстандан келет. Бирок азыр келбей калды. Эми өлкөгө негизинен Орусиядан кымбат бензин келип жатат. Бул алардын кымбатташынын бирден бир себеби ушул.
Деди Максидин зоода. Ал арада мунай сатуучу компаниялар кампаларында Орусиядан келген бензин менен толуп турган жашырышпайт. Алардын айтымында баасына карабай Орусиядан кымбатка алынган бензинди сатуу менен өлкөдө көйгөй чечилбейт. Тажикстандык Сора Ойл компаниясынын жетекчиси Касим Зонубидов сатуучулар жагдайдын чечилишин гана күтүп жатканын айтты.
В России из-за сокращения добычи.
Орусияда мунай өндүрүүнүн кыскаргандыгына байланыштуу күйүүчү май алуу үчүн узун кезектер пайда болууда. Биз жалпысынан кырдаалды жакшыртуу үчүн канча убакыт керек экенин билбейбиз. Бардыгы 10 күндүн ичинде чечилет деп ишенебиз. Биздин компанияда бензин бар, бирок биз аны чектелген көлөмдө акчасын алдын ала төлөгөн уюмдарга жана биз менен бир жылдык келишими болгон мамлекеттик мекемелерге гана сатабыз.
Договоры на поставку.
Деди Сора Ойл компаниясынын жетекчиси Обидов. Тажикстан дагы күйүүчү майдын жетишсиздиги Кыргызстан менен чектеш калктуу конуштарда дагы байкалган айтылууда. Ал эми Тажикстанга салыштырмалуу Кыргызстанда бензин болжол менен 40% арзан. Мисалы, ушул тапта дүйшөмбүдө бензин 9 сом, башкача айтканда 67 сомго жетти.
Ободо азаттык. Борбор Азия баяндары. 18 мартта Өзбекстанда Фергана облустук соту былтыр майдагы сок окуясы боюнча айыпталган 22 адамга өкүм чыгарды.
Соттолгондордун баардыгы Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 244 беренеси массалык башаламандык боюнча күнөөлүү деп табылды. Бирок аларга кодекстин 57 беренесине ылайык жазалары жеңилдетилди. Сот жараянына көз салган укук коргоочу Баходир Хон Элибоевдин айтымында башкаларга сабак болсун деп сот айыпталуучулар Назиржон Жураев менен Максимжон Ахмедовду 5 жылга эркинен ажыратканын айтты.
244 маде 10 жылдан башталат.
Негизи айыпталуучу 244 берене менен кеминде 10 жыл жазалат. Ал эми бүгүн сотто эки киши 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул өз эле көп нерсени айтып турат. Анткени калган 20 киши шарттуу түрдө кесилди. Сот башкаларга сабак болсун деп ушундай чечим чыгарды деп ойлойм.
Конкрет айыптоону топтуш муамма.
Сот өкүмдү окугандан көп өтпөй Өзбекстандын жогорку сотунун сайтында жараян тууралуу расмий билдирүү жарыяланды. Анда 20 айыпталуучу 2 жылдан 5 жылга чейин шарттуу түрдө эркинен ажыратылганы жазылган. Алар былтыр 22 августта кармалып, үй камагында отурушкан. 16 марттагы отурумда прокурор камакка алынган 9 адамды 10 жыл 2 айга, үй камагына чыгарылган 13 адамды 6 жыл 6 айга эркинен ажыратууну сураган. Сот ошондой эле айыпталуучуларды Фергана облустук ички иштер башкармалыгына келтирилген чыгымды ордун толтуруу максатында 10 миллион сум, башкача айтканда $950 тегерегинде айыппул төлөөгө милдеттендирди. Ал эми сокто окуялардан 3 ай өткөндөн кийин шектүү 10 адам кармалып, 6-сына кылмыш иши козголгон болчу. Бирок былтыр 9 ноябрда соттук отурумга 22 айыпталуучу катышкан. Тергөө башталгандан кийин гана коомчулукка 13 айыпталуучу сентябрь айынан бери үй камагында отургандыгы белгилүү болгон. Жергиликтүү басылманын маалыматы боюнча айыпталуучулардын арасында жашы жете элек 2 өспүрүм да бар. Алар өзбек тилин билбегендиктен соттон котормочу сурашкан. Бирок сот бул өтүнүчтү четке каккан. Сох районунда негизинен этникалык тажиктер жашайт. Ал эми айрым сохтуктар Өзбекстандан алыс болгондуктан өзбек тилин жакшы билбейт деп айтышат. Окуянын чоо жайына келсек, быйыл 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда булак талаштын айынан жаңжал чыккан. Анда 187 өзбекстандык ар кандай жараат алып, Өзбекстанда ооруканага түшкөн. Алардын үчөөнө мылтыктын огу тийген жана бир нече турак жай өрттөлгөн. Ал эми Кыргызстан саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Сохтогу чатактан Кыргызстан тараптан 25 киши түрдүү жараат алган, 2 адам оор абалда ооруканага түшкөн.
Бул жумада Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев азаттыктын өзбек кызматынын иликтөөсүндө айтылган Шавасой эс алуу жайы боюнча үн катты. Президент Ташкент облусундагы сапарында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал Ташкенттен 100 чакырым алыс Угам Чаткал улуттук паркындагы ажайып ак сарай мамлекетке тиешелүү экенин айтты. Эгер президент ал жакка барса, Өзбекстанга пайда алып келчү жогорку даражалуу киши менен гана барат деп билдирди Мирзиёев. Азаттыктын өзбек кызматы 23 февралда Шавкат Мирзиёев үчүн курулган Хан сарай жөнүндө журналисттик иликтөө жарыялаган. Ал арада Ташкенттеги айрым мектептер ковидке байланыштуу аралыктан окутуу режимине өтүүдө. Казакстанда болсо эпидемиологиялык кырдаал 2 жол менен өнүгүшү мүмкүн. Коронавирус жок деген Түркмөнстанда болсо жапыр төмдөө башталды.
Соңку күндөрү Өзбекстандын айрым аймактарында COVID-19 вирусун жугузуп алгандардын саны көбөйгөнү айтылууда. Мындан улам борбор кала Ташкенттеги орто мектептер аралыктан окутуу режимине өтүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги мындай кадамды коронавирустун тарашына каршы чара катары түшүндүрдү. 14 мартта Өзбекстанда 111 адамдан коронавирус аныкталган. Бир күндө 100 ашык адам коронавирусту жугузуп алган учур бул мамлекетте акыркы жолу былтыр декабрда катталган болчу. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө инфекцияланганардын саны өсүп жатканын ырастап, бирок социалдык тармактарда айтылгандай, абал коркунучтуу эмес экенин билдирди. Ошондой эле 15 марттан баштап Ташкент шаарынын администрациясы базарларда жана соода борборлордо карантиндик чектөөлөрдүн толук сакталышына көзөмөл күчөтүлгөнүн кабарлады. Ал арада Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Цой 16 марттагы өкмөттүн жыйынынан коронавируска байланыштуу божомолду жарыялады. Анын маалыматы боюнча эпидемиологиялык кырдаал 2 жол менен өнүгүшү мүмкүн. Оптимисттик болжомол боюнча өлкөдө вирусту жугузгандардын саны суткасына 500 адамды түзүшү мүмкүн. Эгер күнүнө илдетке кабылгандар 1700 ашса, анда кырдаалдын оорлошконунан кабар берерин министр кошумчалады. Ошондой эле Алексей Цой казакстандыктар чектөө чараларын, анын ичинде милдеттүү беткап режимин, социалдык аралыкты сактап жана эмдөөдөн өтүп жатышканын эскертти.
С учетом ежемесячного увеличения объемов
вакцинанын биринчи этаптагы таасири иммунитеттин калыптанышына жараша чектелет. Андан кийин эмдөөнүн таасири күчөйт жана өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын турукташуусуна таасирин тийгизет.
Ал өлкөдө эмделе турган 6 миллион кишинин 76 миңине вакцина сайылганын кошумчалады. Учурда Казакстанда күн сайын 850 000 адамдан вирус аныкталып жатат. Буга чейин Нур Султан, Алматы шаарлары жана Батыш Казакстан облусу вирус тез жайылып жаткан аймак катары таанылган. Ал ортодо Түркмөн бийлиги карантиндик зоналарды кеңейтүүнү пландаштырууда. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын кабарчылары 15 мартта Лебап облусунун башчысы жана Түркмөнстандын саламаттык сактоо министринин орун басары ошол аймакта жайгашкан карантиндик зоналардын бирине барышканын кабарлашты. Бейтаптарды дарылоо шарттары менен таанышып, мекеменин кеңейтүүнү жана обсервация шарттарын жакшыртуу боюнча бардык чараларды көрүүнү тапшырышкан. Ошол эле учурда коронавирус жуктурган, бир да бейтап расмий катталбаган Түркмөнстанда калкты коронавируска каршы эмдөө уланууда. Январда Түркмөнстан Орусиянын 2 вакцинасын каттоодон өткөргөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуш кылган башка чет элдик вакциналарды жана дары-дармектерди изилдеп, каттоодон өткөрүү планын жарыялаган Түркмөн бийлиги кытайлык вакцинанын катталышы жана колдонулушу жөнүндө так маалымат берген эмес. Бирок 6 мартта кытайлык CGTN телеканалы Кытайда өндүрүлгөн вакцинанын бир бөлүгү Түркмөнстанга жеткенин кабарлаган. Ал эми саламаттык сактоо жана социалдык жактан өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкунунда илдет күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда абал туруктуу, бирок илдетти жугузгандар көбөйүп кеткен учурда массалык иш чараларга тыюу салуу сыяктуу чектөөлөр болот.
Ал эми Түркмөнстанда болсо элдик жана эмгек сиңирген ит багар деген наам негизделди. 6-чы чакырылыштагы парламенттин депутаттары элдик ит багар жана андан төмөнүрөөк эмгек сиңирген ит багар деген наамдарды негиздөө боюнча мыйзам кабыл алып беришти. Депутаттар мындай наамдарды Түркмөн президенти Гурбангулу Бирмухамедовдун улуттук тарыхый маданий мурасты сактоо жана даңазалоо саясатынын алкагында негиздешкен. Түркмөнстанда мамлекеттик медиа каражаттары Гурбангулу Бирмухамедовду Алабай тегиндеги иттин башкы күйөрманы катары байма-бай мактап турат. Президент Алабай жөнүндө китеп жазып, ырларды ардаган. Борбор Азия баяндарын казакстандыктарды гана эмес, бүтүндө чөлкөмдү сыймыктандырган жаңылык менен жыйынтыктайбыз. Казакстандык 20 жаштагы диджей Иманбек Зейкенов дүйнөлүк абройлуу Грэмми музыкалык сыйлыгына ээ болду. Бул тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
And the Grammy goes to Иманбек Зейкенов for Roses.
Казакстандык 20 жаштагы диджей Иманбек Зейкенов Грэмми сыйлыгына ээ болгон биринчи борбор азиялык болуп калды. Ал буга чейин Грэмми сыйлыгына бир нече рет көрсөтүлгөн Морган Пейдж өңдүү ремикс чеберлерин артта калтырды.
Апама, атама, менин командама, Effective Records үн жазуу компаниясына, менин менеджерим Кириллге рахмат.
Деп билдирди 14 марттын түнүндө Иманбек видео байланыш аркылуу сүйлөгөн кыска сөзүндө. Ал жеңишин көрсөткөн видеону Instagram баракчасына жайгаштырып, музыканттын карьерасында эң жакшы учур Грэмми сыйлыгына ээ болуу. Биз муну жасай алдык деп жазды. Иманбек америкалык рэпер Сейн Джондун 4.5 жыл мурда жарыяланган Roses же Розалар аттуу ырын дал ушинтип жаңыча жасап чыккан үчүн музыка дүйнөсүндөгү эң абройлуу сыйлыкка татыды. Ал атактуу болгонго чейин Павлодар облусунда темир жолчу болуп иштеп, бош убагында музыкага кызыгып келген. Ал жасаган ремикс YouTube хостингинде миллиондогон көрөрманга жагып, былтыр майда Британ хит параттарында биринчи болгон. Мындан соң Иманбек дүйнөлүк атактуу ырчылар менен кызматташа баштаган. Иманбек Зейкеновту сыйлыктуу утушу менен Казак президенти Касым Жомарт Токаев куттуктаганы кабарланды. 63-чү жолку Грэмми сыйлыгын тапшыруу салтанаты Лос-Анжелесте өттү. Пандемияга байланыштуу азимге көрөрмандар киргизилген жок.
Wow, this is tense. And the Grammy goes to I can't breathe her.
Жылдын мыкты ыры АКШ-да полиция тарабынан өлтүрүлгөн афроамерикалык Джордж Флойдтун жаркын элесине арналган ырчы Хөө аткарган I Can't Breathe аттуу чыгарма аталды. Ал эми америкалык ырчы Бейонсе быйыл бир нече номинация боюнча мыкты деп табылып, айым ырчылар арасында эң көп Грэмми сыйлыгынын ээси болуп калды. Ал эми америкалык дагы бир ырчы Билли Айлиш аткарган Everything I Wanted деп аталган чыгарма эң мыкты үн жазуу деп табылды. Грэмми жылдын эң башкы музыкалык сыйлыгы болуп саналат. Номинанттар былтыр ноябрь айында аныкталган. АКШ-дагы коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам быйыл январда өтчү азем мартка жылдырылган эле.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Азат Жанбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
2020 жылдын жаз айларында Кыргызстанда коронавирус оорусу катталып элдин үрөйү учуп турган маалда Ат Башы районунун Ачак айыңды айылынын мед айымдары көптөгөн кыйынчылыктарга кабылышкан. Себеби айыл тургундары бул илдетке ишенишпей, медициналык кызматкерлерди күнөөлөшүп, күч колдонгонго чейин барышкан. Ошондой эле тургундар бир нече жолу каршылык акциясына дагы чыгышкан. Айылдын азыркы абалын кабарчыбыз Бексултан Мамбетов көрүп келди.
Бул Ат Башынын Ачак айында айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты. Бул жерде 4 кызматкер эмгектенет. Бир жыл мурун коронавирус каттала баштаган кезде мед кызматкерлер күнүтүн иштеп, бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөрүшкөн. Дарыгерлердин айтымында элдин ооруга көңүл кош караганы абалды кыйла күчөтүп жиберген.
Бизге ишенбей, мисалы ушул пандемияда кимдин ким экенин билдик да, анан даже моундай кошуна колоңдорубуз менен, тууган туушкандарыбыз менен киришип чыгышпай калган калдык ушул күнгө чейинчи, чын элечи. Баягы биз жөн эле жаткырып, ошолорду кара санап эле жаткырып, анан тиги биз акча алып алгандай сезишти да, анан аябай ишенген жок, блокпосттор коюлду, жолдор тосулду. Анан ошонун баарына каршы чыгышты да, анан айласы кетишип, булар депутаттарды, айыл өкмөттөрдү бизди кетсин деп ушундай 3 жолу пикет болду. Пикетке чыгышты да, анан баягы элиң үчүн баары бир чыдайсың, жаман сөзүн укканда да чыдайсың, жакшы сөзүн уксаң да чыдайсың. Анан могу жанагы үйлөрүнө барып түшүндүрүштөрүн жасап, могу карантинге алып атканда даже ташбаран калышты машиналарыбыздычы, ташбаран калышып, даже тим эле күрөктөрүн көтөрүп алып сөгүп кубалаган күндөрү болду биздичи. Анан айлаң жок, баягы элиң үчүн, өзүңдүн немең иштеп аткан кызматың үчүн баарына туруш берип чыдайсың да, чыдадык ага делечи. Анан баягы бизде бир ушул неме болуп калды да, жаңы главврач келип калды. Биздин главврачыбыз ооруп калып, Ат Баштан жаңы жаш бала келди. Ошол байкушта келип бизге ошондой элдерибизге түшүндүрүштөрүн кошо биз менен кошо жүрүп атышты да, алып келгиле, ошо главврачыңарды алып келгиле, акимчиликтен алып келгиле деп бүт ушундай требует эте баштады да элдерибиз. Жана ошондо келгенде байкуш баланы камчы менен сабап машинага түшө бирөө салып жейди да, же болбогондо жөн эле сабап кетишмек. Ушундай жестокий мамиле кылышты да бизгечи, бирок баарына чыдадык, баарына неметтик. Анан баягы блокпосттор алынды пикеттен кийинчи. Анан ошентип неметкенде, анан баягы элдер ишенбеген элдерибиз мына жайында анан башталды. Пневмониячы жайында башталганда анан ошондо анан баягы элдерибиз ишене башташты да, баягы ишенбегендин баары келип ийне алышты, баары тең аппаратка жатышты, анан ишене башташты да. Анан ошондо кээ бири рахмат айтышты, кээ бири уялганынан рахматты айта албай, байкуштар билесиң да баягы кебетесиненчи неме кетип атышты да, анан аларды деле туура түшүнүп аттык да. Анан
коронавирус менен кошо пневмония илдети чыгып, айыл эли мына ушул кичинекей имаратка батпай турган кезде чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештердин колдоосу көптөгөн айыл тургундарынын өмүрүн сактап калды дешет дарыгерлер.
Тиги биздин элдер түшүнбөсө дагы, ошо чет жактагы балдарыбыз түшүнүп, ошо бизде аппарат жок экенин билишип, анан моундай аппараттан Екатеринбургтан экөө келди, анан кварц деп коет, мындан дагы экөө келди. Андан кийин анан кайра башка жактагы балдарыбыз дагы үчтү салышты, анан дары дармектерди кошо салышты, маска салышты, кийимдерден салышты бизгечи. Бүт эле ошо чет жактагы балдарыбыз бизди камсыз кылып атты да. Америкада жүргөн Эсенгелдиев деген балабыз кайра Эсенгелдиев Кайрат ошо бизде таптакыр неме места жок болгондугунан анан моундай неме кошумча корпус салып берди, дневной стационар деп 8 койкалуу. Бул да демөөрчүлөр тарабынан.
Учурда айылда абал тынч болгону менен кооптонуу дагы деле бар. Дарыгерлер атайын бөлүнүп алышып, айылды аралап, ден соолугу начар тургундардын үйүн кыдырып кабар алып турушат.
Жайында ошо ПСР анализдин негизинде, ошо ПСРдин анализинен чыгып 34 киши жатты Ачак айындадан элечи. А азыр болсо 2021-ге бирөө пневмония менен ооруду, бирөө ковид менен ооруду. Анан ошол азыркы ковид менен ооруп келген эжебиз жакшы болуп чыгып келген, бирок азыр деле баягы аппаратта да, үйүндөчү. Анан ошон үчүн күнүгө барабыз. А бир пневмония менен ооруган келинибиз болсо дарыланып чыгып, анан боюнда бар болчу, беременная болчу, 33 недель болуп калган. Анан аны болсо кесарево менен баласын алдык, баласы да жакшы, энеси да жакшы. Ошо азыр жакшы да. Пневмониядан эми жайында көп киши, аябай көп киши ооруду. Анын ичинен ошо экөө кайтыш болуп калды, больницага жатышты, ошо больницадан кайтыш болду. Калгандар айылдан, калгандар болсо жатып жакшы болуп чыгып атышты. Баягы жеңилдерим болсо, биз бул жерден баягы оң койка мектепке ачып берген айыл өкмөтчү. Ошол жакта иштеп аттык, дем алыш күн дегенди билген жокпуз. Эртең менен саат 7:00 түнкү кечки 8:00 чейин иштеп аттык.
Айыл тургуну Анаркүл Жумагулова да бул ооруга кабылып, дарыгерлердин жардамы менен сакайган. Азыр күнүнө бир маал кан басымын жана дем алуусун текшертип турат.
Биринчи оору келгенде мына 1 жыл болду. Ошондо ишенген эмеспиз. Кошуна кулоң да ишенген эмес. Анан баягы оору күчөп, тигини милиция менен алып кетиптир, муну медиктер жүрөт айланайын деп ошондойлорду көрүп аттык, угуп аттык. Анан могу жерде дагы бир аяшымдын күйөөсү өлгөндөн кийин анан ишендим мен. Бул жаман оору турбайбы деп. Көп адамдар кетип калышты байкуштар. Ошолор неметкенден кийин анан ишенип койду, анан үйдөн чыкпай, маска тагынып, эмне кылып, балдарды эшикке чыгарбай, ошо өзүбүздөн өзүбүз сактанып калдык.
Оору күчөп турган маалда дарыгерлер элдин ден соолугуна кам көрүшүп, өзүлөрүнүн ден соолуктарына да кайыл болуп, бул апааттан тезирээк чыгуунун аракетин көрүшкөн.
Өзүбүз ошо пандемия убагында баарыбыз эле оорудук, бири бирибизге ийне сайып эле неме кылдык. Ошо өзүбүз барып анализ тапшыргандан зарыкандык. Анткени биз ушу жатып калсак, ушу элибизди ким карайт деген эле ойго келдик да. Аябай ошондой болуп, анан биз өзүбүз доктурга көрүнүп анализ да тапшырган жокпуз, бирок баягы өзүбүзгө өзүбүз назначение алып алып, бири бирибизге сайып, бири бирибизди дарылап атып эле жакшы болуп кеттик. Анан ушул убактарда биз неме деген атка да кондук да. Үйгө барсаң жолдошторубуз түн катар квартирант деп бизди ошентип тамашалап коюшчу да, ошондой аттарга кондук.
Бул аралыкта айлели дарыгерлердин баркын, алардын түмөн түйшүктүү жумушун жакшы түшүнүштү дейт дарыгерлер. Нарын облусунда 1 жыл ичинде коронавирус жана пневмония илдетине 2458 адам кабылган. Анын ичинен коронавируска чалдыккандардын саны 747 болсо, пневмония менен 1711 киши ооруган. Коронавирустан 25 киши, ал эми пневмониядан 44 адам көз жумган. Учурда облус боюнча 15 киши пневмония дартына кабылып дарыланып жатат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Эми кезекте Азаттыктын 2-1 түрмөгүнө беребиз. Эксклюзив маектин кезектеги коногу Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов болду. Ал конституциялык реформа, саясий кырдаал, инвестиция тартуу, экономикалык абал тууралуу суроолорго жооп берди. Элчи менен Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Саламатсызбы, студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Кош келиңиз, Эдил мырза. Сиз Улуу Британияга элчи болуп барганыңызга 2 жыл болуп калды.
1.5 жыл.
Анан ушул аралыкта бийлик алмашып кетти, кезексиз алмашты да. Бүгүнкү күндө расмий Лондондун бул окуяга көз карашы кандай болуп атат?
Биринчиден, бизде 13 январда өткөндөн кийин президенттик шайлоолор эл аралык коомчулугунан таза, ачык, айкын катары таанылды. Бул эки укуктуу болобу, башка уюмдардын тарабынан толук кандуу ушул элдин мүдөөсү, элдин каалоосу, тилеги деп айтылды. Анан ар кандай билесиздер, саясий фигуралар, ошол эле лордтор палатасынын өкүлдөрү, берки депутаттардан да телеграммалар келди. Бирок негизи ошол инаугурациядан кийин ошол хан шайым өзү Елизавета экинчи улуу мартабалуу киши дагы телеграммасын жөнөткөнү чын. Азыркы учурда Бириккен королдуктун жетекчилиги баардыгы ушул кыргыз элинин не албетте каалаган ушул бизде стабилдүүлүк жана мамлекеттүүлүгү сакталып калышы анан туура эле баардыгын кабыл алып таанып анан кызматташууга да даяр и улантууда десек болот.
Президент инвестиция тартууда элчилердин да иштешине кызыктар экенин билдирген жайы бар. Бул элчилердин негизги иши эмес деп айткан дагы, дипломаттар жок эмес. Инвестиция тартууда элчилердин орду кандай болуш керек?
Мен мындай деп айтам, мен өзүмдү өтө бул албетте мен ошака барганда элчи деген статус, элчи деген ушул даража бул албетте өтө эң эле ардактуулардын бири десек болот. Эми ошол жерге барып алып Эдилбай Салыпты сыйлаган, урматтаган үчүн эмес. Ал ошол жерде биздин желегибизди, биздин эгемен элибизди, биздин мамлекетибизди, тарыхыбызды анан ошол жакта албетте элчи көп ардагын көрөт. Бирок ошол албетте ошол жерде турган жүргөн, ошол жерде элчиликти кармаган дагы башка бир канча башкаларда бул өтө эле кымбат, арзан эмес. Эми башкаларда албетте биз жүздөп элчиликтерди ачкан жерибиз жок, бирок ошол бир 20-30 чакты биздин өкүлчүлүктөрүбүз бар. Бирок мунун баардыгы мен түшүнүгүмдө бул мамлекеттүүлүктүн атрибуту. Эң негизгиси биз ошол жерде биздин, мен түшүнөм, менин милдетим, максатым ошол жерде элимдин, элимди даңазалап биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, керек болсо ырыбызга жанагы эмебизди ушул жерде негизги, бул жерде моралдык, саясий жактан өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүзгө ошол бөлүшүп, башкалар менен катышып тең ара башкаларга өзүбүздү таанытып билдирүү деген элчиликтин, дипломатиянын негизги максаты. Албетте ошол менен эле бирде колдон келишинче жанагыл экономикалык багытта, башка багытта инвестиция тартуу боюнча бул бар. Бирок биз туура түшүнүшүбүз керек. Элчиликти жалгыз гана инвестиция деп түшүнүк, ошол чала кыска мындай бир түшүнүктөргө мен макул эмесмин.
Да, ошентсе да Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар ошо британиялык инвесторлор барбы? Ошо экономикалык кызматташтыктын өңүтүн кандай көрөсүз сиз?
Эми мына мен өзүм ушака келип калганым, бул инвестор менен келдим. Инвестор келди, ал киши кечээ күнү биздин президент Садыр Жапаров менен жолукту. Мына азыр эле мына мен Улукбек Мариповдун камалдамасынан келе атам.
Ал да киши
премьер министрибиздин ошол жерде кабыл алды. Эми көптөгөн инвестициялар бар. Мен дагы келип бул жерде айтсам, биякта да туура эмес түшүнүк болуп атыптыра, бизге эмне инвестор келет бекен, бизге кызыктар бекен дегенчи. Эл аралык коомчулукта, бизнес чөйрөлөрдө өтө чоң кызыгуу бар. Азыр экономикалык дүйнөлүк конъюнктура өтө туура, азыр депрессия же кризис же кандай бир баардыгы бар, толук кандуу. Бизге күнүгө 5 чакты, 10 чакты жанагындай кайрылуулар түшөт. Биз өзүбүз кайрылабыз, өзүбүз изденебиз.
Сыр болбосо сиз менен келген инвестор кайсы тармакка кызыгып атат?
Жок, эми ал ар кандай тараптуу инвесторлор бар. Эми азыркы албетте учурда ген байлыктары менен ар кандай байлыктар бар. Мына кечээ күнү жашыл экономика боюнча баягы гидроресурсу же болбосо жана шамалдан энергетиканын баардыгы
жакта. Мындай таанып билүү үчүн гана келип атабы? Эксперт
жок, жок, жок.
Катары же кандай конкреттүү сунуш менен?
Тилекке каршы бир канча инвестициялар мурунтан эле келген, даяр болуп калган инвесторлор акыркы жылдары мына 2016 жылдан бери келип мына салымымды кошом, жерди алабыз, жанагыл жерди эметебиз деп иштетилбей келген да, жакшы иштете албай мурунку бийликтин балким катачылыктарындамы, башка жактанбы, мындай бир канча проблемалар көптөн бери уланып келатат.
Экономикага аркычылык берип атат. Анын себеби азыр чынында эле Кыргызстандын экономикасы акыбалы оңой эмес. Аны биз эмес, көптөгөн эксперттер айтып жатышат. Жапаров ошол эле мезгилде экономиканы негизги багыт кылам, Кыргызстанды өнүктүрөм, 5 жылда, 10 жылда балким баардыгы калыбына келет дегендей көз карашты айтып атат азыркы коомчулукка. Кандай рычагтарды пайдаланыш керек экономиканы алдыга сүрөш үчүн президент?
Менин оюмча, мен өзүмдүн оюмду айтайын, азыркы учурда биз толук айтышыбыз керек. Бул жерде мен мындай эми сырттан дагы мурунда эле байкап жүрчүмүн, мага жакпайт. Мисалы азыркы биздин саясий коомчулукта түшүнүк, биз бюджетти кыскартышыбыз керек. Каржылоону, ушул мамлекетке болгон каржылоону, анан жанагы бардыгын кыскартсак эле, көптөн бери келе жатат. Кыскартуу 30 жылдан бери бардыгын кыскартып бүтүп, мына саламаттык сактоо жакта биз көрдүк, эчтекебиз жок калды. Билим берүү жагын көрүп атабыз, бүт байлардын бардыгы бүт менчик мектепте окуйт, байкуш кембагалдар билбейм, окуп атабы, окуган жок, алардын мектеп ачылсабы, ачылбаганы деле менчи даже азыр айырмасы да жок болуп калды. Мисалычы, кыскартуу деген, урматтуу туугандар, эмнебизди кыскартып атабыз? Кыскартып, аякты кыскартсак, как будто биягына көбөйөт, анан ошо менен ал экономиканын негизги мыйзамдарына каршы келет. Бизде мамлекет канча кыскарса, экономикабыз да ошончо азаят. Азыркы учурда, мына билесиздер, Фридрих Делано Рузвельттин улуу депрессия учурунда ал кыскарткан эмес, тескери мамлекеттик бюджетти көбөйтүп, анан жок жердеги жерден жанагы 100 миң деген адамдарды ишке тартып, общественный работа кылып, каздырчу жерин каздыртып, тазалатчу жердерин тазалатып, анан жанагыл көптөгөн иш орундарын түзүп, ошакта көбүрөөк канча мамлекет акча экономикага сарптайт, ошончо көбүрөөк акча жүгүрөт, ошончо көбүрөөк акча экономикабыз өсөт. Биз кыскартуу менен эч жака бара албайбыз азыркы учурда. Мамлекеттик органдарды баардыгын кыскартып атып, азыр жашы да, карысы да, орто жаштагы эч кандай жумушка
орношолбойт. Мобилизация, анан иш орундарын камсыз кылуу бир рычаг, бир жол эсептейт.
Анан негизги бизде актерубуз, бул мамлекет. Мамлекет экономикада ролун жогорулатышы керек. Мен мына сиздерге айтып коеюн. Бул жерде парадокс. Азыркы учурда Лондондо оңчул партиялар, консерваторлор. Бирок байкаңыздар, аякта сөздүн ачыгы коммунизм. Мына пандемия учурунда бүт жеке менчикпи, кайсынысын бардыгы үйдө отурат. Бир да жанагы Макдональдстан баштап калган ресторан, отель бардыгы жабылып, бардыгы зарплатасын түздөн-түз бюджеттен алып атышат. Анткени мунун бардыгы жабылып калса, эртең оталдырганы экономиканын, кайра ошону түзгөнү бул 10 эсе кымбат түшөт. 10 эсе, 100 эсе киреше азаят. Ошонун бардыгын мына оңчул партиялар, оңчул азыркы учурда мына азыр айтып атат. Кыскартуунун аягы да кыскарат. Азыркы учурда мунун көбүрөөк акчаны биз үнөмдөбөй, тескери элге пайдалантышыбыз керек.
Демек, азыркы акыркы кыскартуу сизде болушу туура эмес.
Жок, бул жерде азыр реструктуризация болду да. Анан жанагылдай бирок мисалы мамлекеттик кызматкерлерди кыскартышыбыз керек. Биз эмне? Бул өзүбүз го. Өзүбүздүн бир тууганыбыз, кошунабыз, элибиз. Аны кыскартып биз эмне Москвага бар деп атабызбы? Көчө шыпыр деп атабызбы? Жок. Ушул жерде биз өзүбүз көбүрөөк көбөйтүшүбүз керек. Азыркы учурда биз бизнеске эмес, биз керектөөчүлөргө жумуш орундар аркылуу түздөн-түз керек болсо ар бир үй бүлөгө 10 миң сомдон, 20 миң сомдон таратсак эң туура жол болот деген ойдомун.
Жогоруда айтып калбадыңызбы, мамлекет негизги оюнчу болуш керек экономикада деп. Жаңы бийликтин келгенине дагы 5-6 ай болуп калды. Президент расмий шайланганда да 2 айга чукулдап баратат. Азыркы бийлик канчалык экономика менен алектенип атат? Таза экономика менен канчалык алектенип атат? Анткени бул бийлик деле мурдагы бийликтердей болуп саясий иштер менен көбүрөөк алектенип калган жокпу? Конституциялык реформа ушул сыяктуу.
Менчи жаңы бийликке 28 январда келген инаугурациясы. Так что 2 ай боло элек. 6 ай деп да мен уктум, аябай таң калдым. Эсептеп көрсөм эми 6 айда эле болот экен, бирок жок.
5 ай.
5 айда боло элек. 2 айда боло элек. 1.5 ай болду. 1. Анан кийин толук кандуу президенттик бийлик орнотсун деп ошол милдеттин алам, жоопкерчилигин мойундайм деген киши ал толук кандуу бийлик ишо боло элек. Мына президенттик инаугурация жанагы референдум өтсө, анан буюрса дагы аргы туура жанагы жогорку кеңешке туура күчтөр келип, анан ошолорду колдоп берсе, менимче эми билесиздерби, батышта мындай деген сөздөр бар да, президент болуп эч ким төрөлбөйт. Канча даяр болуп сенатор, вице-президент болсоң дагы ошол жерге креслого отургандан кийин бул үйрөнөт. Кайсы жерде мынтип басыш керек, ачыш керек, ким, кандай деп. Ошондуктан мен эми бул туура эмес бирөө түшүнүшү мүмкүн, бирок ушу бул табиятты жетектөөнүн, ушул жакшы мамлекетти башкаруунун бул оңой жол эмес. Канча киши даяр болсо дагы бул бир заматта эле алып кетчү маселе эмес. Ошондуктан мен даже мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтат элем да, ар бир мына демократияда жазылган да жазылбаган бир эрежелери бар. Шайлоо өткөндөн кийин сөзсүз түрдө өнүккөн батыш мамлекеттерде саясат, кичине саясатчылар, мына оппоненттер, жанагыл утулуп калган, жеңилип калгандар кичине ошол маданиятты, өзүнүн эрежеси, этикасы ошол кичине мүмкүнчүлүк берет да, мына көрсөт дейт.
Азыр ушул жарандык коом конституциялык реформанын тегерегинде бир топ сын пикирлерди айтып атпайбы? Конституциянын сиздин купулуңузга толбой калган жерлери барбы, беренелери барбы?
Сөзсүз түрдө.
Кайсы жерлерин белгилей келеңиз?
Мен ал жерлерди мен конституциялык кеңешмеде айттым. Бир канча жерлери бар, бир канча жерлери. Бирок ал мына мисалы мен бир канчаларым бар. Мисалычы, бирок мен ал ошолорду туруп алып андайды жазбай койдуңар, муну чийип салдыңар, бул конституция жарабайт деп айтууга болбойт. Азыркы тарыхый мына моментте бийликтегилер, ошол моомат түшкөндөр, алар ушундай жазып атат. Мага эң негизги кызыктырганы биздин конституциялык укуктарыбыз, сөз эркиндиги, жыйын эркиндиги, калгандары ошол чектелип калабы, мындай болуп калабы деген, ал жерде бир дагы жары чектелген жок. Мага эң маанилүүсү ошол.
Сиз чын эле ушул конституция кабылданыш керек, бул керек, бул натыйжалуу болот деп айтып атасыз. Буга чейин интервьюларыңызда деле. Анда бул конституциянын күчү, анан артыкчылыгы эмнеде?
Артыкчылыгы биз эң негизгиси, мен муну мына биз бир 2013-14 жылдардан бери ачык айтып калдык. Тилекке каршы мен өтө бул үчүн өтө күйөм, мындай кандайдыр капа болом. 2013 жылкы конституция иштеген жок, иштей алган жок. Бизге ошондо авторлор айтты эле, силер чыгып партияларыбыз жокко, парламентибиз, маданиятыбыз жакшы өнүгө элекко десе, баягыдай буну чабак курганды үйрөнүш үчүн ошол океандан, кайыктан баягы элибизди, ошол жака мамлекетибизди эметсек, анан бара бара баягы үйрөнүп кетет, көч түзөлүп кетет деп айтылган. Үйрөнүп кетпей турмак биз чөгүп кеткен аз калдык. Биз көрдүк, партиянын кожоюндары бул бизнес, олигарх, анан ошол сапаттары, мына ошол эле партиянын даже ошол олигарх дегендер, ошол 2015 жылы мисалы тизме түзгөндөр, ошол эле Атамбаев, ошол эле Текебаев, ошол эле Бабанов, калгандары кана эми алар азыр каякта? Керек болсо эл, керек болсо ошолорго добуш берген. Кана алардын фракциялары, кана баягы тигил идея, кана бул программа? Ошондуктан эң негизги себеп азыркы конституция жооп бербейт биздин талабыбызга. Элден алыстап кетти. Мамлекет азыркы учурда мамлекеттик башкаруу элдин мүдөөсүнө дал келбейт. Негизги себеп ошол. Ошондон улам жанагындай кризистер чыкты, ошондон улам элибиз түңүлдү, чыкты, анан жанагындай суурулуп чыккан саясатчыга берди.
Эл мырза, андай болгондо авторитардык режимге алып барышы мүмкүн, бул диктатураны орнотушу мүмкүн деп башка саясатчылар, башка көз караштагылар айтып атат да. Ошондой тобокелчилик жокпу сиздин оңуңузда?
Бар тобокелчилик бар эже, албетте болот, албетте болот, бар. Бирок мындай да, жана айранды азыр үйлөп ичип калбадыкпы? Анын азыркы учурда негизи эле как будто мени азыр кызыктырган, биз азыр өнүксөк деген да, башынан эле бир 6 миллиондун кызыкчылыгында албетте 300 киши, бир 500 киши коркот, мени камап коет, анын арасында журналисттер бар, мага окшогон активист, саясатчы сөрөйлөрүбүз бар, так ошол тобокел запкысын биз чегебиз, эл чекпейт. Азыр элди ойлонсок, элге, элдин кызыкчылыгы башкада. Бир эмке кимиң баягы айтты го, ак мышыкпы, кара мышыкпы, бир пайдасын келтиргилечи, мамлекетти кайра элге иштеткиле деди. Бир. Экинчиде мен ушундай таң калам дейсиң эже, Заир мырза, биздин бүт фейсбугубуз ушул элдин баарын кимисин сурабасаң, Ли Куан Юну идеал тутушат да. Ой, бизге Ли Куан Ю керек, Ли Куан Ю керек. Ай, туугандар, Ли Куан Юнун тажрыйбасын карагылачы, баскан жолу, башкарганын, ошол Ли Куан Юнун диктатор болгон, бардыгын тартипке салган, бүт оппозициясын досторунан баштап туруп бүт баарына чейин моунтуп катуу кармаган, бирок мамлекетин жанагындай даражага жеткизе алды. Мисалычы, тартип менен,
жанагы биз окучу элек го мурун. Мурун ошолорду дагы катуу батыш мен баягы угуп калдым 90-жылдарда аябай ушул Ли Куан Юну ушунчалык диктатор деп суктанышчу, бирок ошондо деле жанагы бүт бар ошуча сын айтчу. А мына көрсөтүп койду го, жыйынтыгы мына чыкты го.
Конституцияда ошо президенттин бийлигин чектеген, анын баягы көзөмөлгө алып турган беренелер камтылдыбы? Анткени жарандык активисттер дагы ушуга көбүрөөк токтолочпайбы? Президент өтө эле көп ыйгарымдыктар берилип калды деп.
Эми бул жерде мындай да, мындай формуласы,
кайсы берене бар
сиз? Бул жерде формуласы жок. Эң негизги кепилдик бул мөөнөтүндө өтө турчу шайлоо. Ал кутуруп кетеби, өзү мүлдемдик болуп кетеби, шайлоону таза өткөзсүн. Жообун, сынды, жанагы чечимди биздин элибиз шайлоодо барып, жанагы мөөнөтүндө 2 айдан кийин эмес, 6 айдан кийин эмес, апрелдин 12 апрелинде эмес.
Бизде президенттер 5 жылдан кийин кызматка келгенде ушул ойду айтышат да, мен шайлоону таза өткөрөм.
Ошол мөөнөтүндө эң негизги кепилдик шайлоо.
Негизи ушу диктатурага барбайт деген кепилдеген бир чектеген президенттин укуктарын ошондой кандай статьялар бар конкреттүү?
Конкреттүү түрдө мындай да, бизде статьялардын толтурасын көрдүк го. Мына мисалы азыркы конституция боюнча өзгөчө дагы 2010-жылы эле бизди бирөө баягы жакынкы партнерлорубуз сураганда СНГ саммитине кимиңер келесиңер дегенде бизден премьер министр барат деп айтып жооп берилген да. Бирок баары бир ага карабастан президент барып жүрдү го. Анан 2016-жылы аракет кылышты, баягы премьер министр бизде эми эң премьер министр болуп калат, ал да иштеген жок. То есть биз азыркы конституциябыз менен эле жашаган жерибиз жок.
Элдин арасында дагы бир мындай кептер сөздөр айтылып калат эмеспи? Негизи Кыргызстанда мыйзамдар жакшы жазылган, баш мыйзам деле жакшы жазылган, бирок кеп лидерде депчи. Анан жаңы президент Садыр Жапаров мамлекетти кынтыксыз башкарып кетиш үчүн, алдыга сүйрөгүдөй болуш үчүн кандай шарт керек? Анын миссиясы эмнеде?
Биринчиден мен мына көптөгөн бир канча активисттер менен да жолуктум, түшүндүргөнгө аракет кылдым. Мен айттым, кичине ушул маданияттуу болгула, демократия деп силер суктанчу батышты мен жакшы билем. Ошол жерде убакыт берилет, бийликке берилет. Мындай да, бул маданиятсыздыктын тыруп алып 6 айың өттү, мына 2 жумадан кийин түшөсүң, чылык менен сабайым. Баланча мен сага ошол жанагы бир жерде айтып коеюнчу, Гүрөнов деген чыккан жигит боюнча мен түшүнбөйм. Жана сиз мактаган жарандык коомдун баардыгы айтып атат, Facebook постто жазган пикири үчүн ал жоопкерчиликке тартылып атат деп. Жок. Ал айтып атат, мен баланча күнү 12 апрелде митинг өткөзөм, ошондон кийин бул бийликти чыккан жерине барып камайм, чыбык менен сабайм, сазайын берем деп атат. Мен силерге айтып коеюн, бул Кытай, Индия, Казакстан, Иран, Туркияда гана эмес, Англияда дагы чоң кылмыш. Бул кылмыш, бул жыйын да эркиндиги эмес, и сөз эркиндиги да эмес. Жыйын эркиндиги эмес. Биз эмнеге дейбиз? Мирный собрание дейбиз го. Пожалуйста, жыйын өткөрө бер. Мына азыр түбүндө, ак үйдүн түбүндө отуруп алып, мегафон менен митингдерди өткөрүп, алар эми бул эми бир чиркей катары эле көрөт да киши, бийлик, туурабы? А бирок жанагындай өрт чыгарам. Анан жанагындай бизде азыр көчөдө жүргөн толтура киши бар, алардын бирөөсү акылдуу, көбүнчөсү кандай, анан ошол жаштар болот, кутурган баягы түшүнбөгөндөр болот, ошолорго мындай чогулабыз дагы бийликти кетиребиз деген мен айтып коем, бул кылмыш, бул сөз эркиндигине кирбейт.
Куримов маселеси боюнча мен сурап койгум келип атат. Сиз айтып атпайсызбы, баягы анын билдирүүлөрү кылмыш депчи?
Кылмыш.
Бирок сөз эркиндиги деген дагы бар да, мисалы анан жарандык коом айтып атат, баардык эле президенттер башында сынды угат, анан кийин сын
кандай? Жок, жарандык коом деп айтпайлык, Зайыр мырза, кээ бир өкүлдөр дейли.
Баардык эле президенттер баягы башында сынды укканга даярмын дейт, анан кийин эле укпай калат деген дагы.
Жок, жок, жок.
Ушундай кооптон
мындай да, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Туура мына мисалы бул Гүрөновдун маселеси толугу менен 100% сиз айтып аткан жарандык коом жана коомдук пикир, жанагы Facebook ушунун баардыгы толугу менен алардыкы туура эмес. Кимиси менен болбосун, мына мен даже милдешем, мына англичан экспертти алып келип ошол Гүрөнов жарыялаган посттор толугу менен кылмыш. Аны эми орус, казак, кытай айтса силер аларга ишенбейсиңер, бирок мына Американы көрдүңөрбү? 6-январда эмне болду? Кирип алгандарды жүздөгөндөрдү соттоп атабы? Соттоп атат. Бир дагы мамлекетте мен баланча датада бийликти алмаштырам деп айтканы болбойт. Жанагы Феликс Кулов деп калдыңыз, автобус деген киши. Бирде биздин тарыхта ошол эле киши айткан 2007 жылы апрелде мен фронт менен кетирем, Бакиевди кетирем дегенде, билесизби ошондо ким ошого каршы чыккан? Атамбаев. Атамбаев премьер-министр болуп көпүрө кылып биз аны түрткөнбүз. Ошондо Атамбаевди премьер кылган биз. Роза Исаковна Отунбаева, Өмүрбек Токтолович Бабанов, Азимбек Анаркулович Бекназаров, Дооронбек Садырбаев жана Эдил Байсалов. Биз ошондо за реформадан чыгып кеткенбиз. Анткени бийликти кетирүү туура эмес деп.
2-1 берүүсүнүн бүгүнкү коногу Кыргызстандын Улуубританиядагы элчиси Эдил Байсалов болду. Ага кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев суроо узатышты. Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Ааламды эмне угуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Акын жана журналист маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалына арналган Жүрөктөгү бороон аттуу спектакль 18 мартта Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын сахнасында коюлду. Пьесанын сценарийин акын Сайра Батыркулова жазып, Учур жаштар театры сахналаштырган. Спектакльдин жүрүшү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Бул сахна толо келген эл маркум акын Зайырбек Ажыматовдун өмүр бейнесин чагылдырган спектакльди көрүүгө келишти. Көрүүчүлөрдүн маанайынан бул бет ачарды көптөн күтүп жүргөнүн байкоого болот. Учур жаштар театры дагы бүгүнкү спектакльди тартуулоого дээрлик 3 айга жакын убакыт даярданган. Театрдын жаш актерлор жамааты Зайырбек Ажыматовдун бейнесин, жашоосундагы жана чыгармачылык ишмердүүлүгүндөгү урунттуу учурларын ар тараптуу ачып берүүгө бел байлашкан. Жүрөктөгү бороон акындын бир күнү деп аталган спектакльдин башчагы акындын бала чагын сүрөттөө менен башталды. Окуя андан ары акындын бала чагындагы атадан эрте калган жетимдик өксүгү, өз энесинин башка бөлөө куруп кетип, тай энеси менен калган күндөрүндөгү энеге болгон сагынычы менен коштолуп отурду.
Тайноу! Кызгайып жөнүндө кубанышты айтып бериңизчи.
Спектакльди Ажыматовдун чыгармачылык дараметин ачып берүүгө арналган көрүнүштөр улантты. Анда ыр жолунан тапкан достору, замандаштары аралашып, окуяны байытты.
Ажыматов Зайырбек жазуучулар союзунун мүчөсү болуп кабыл алынды. Бөлүктүн номуру 296.
Көрүүчүлөрдү акындын сүйүүсү, лирикалык каармандары кайдыгер калтырбай улам көркөм дүйнөгө чакырып тургансыды.
Көр турмуштан көңүлүм жадаганда, көрүү үчүн өзүңдү барам сага. Жаштыгымдын өрт күндөрү сенде калган. КМУ журфак 10-чу жатакана.
Акындын чыгармачылыгындагы эң башкы тема анын жалгыздыгы. Муну театр жамааты да анын чыгармачылык жолундагы өзгөчөлүү катары сахнада көрсөтө алды.
Бийиктей болгон жалгыздык, тутайын ыйык, өзүңдөн калган белектер. Жөн гана тыптынч, эч кимди сүйбөй жашайм, күтпөм да сени. Кайрылып кайра келет.
Спектакльдин бет ачарына келген көрүүчүлөрдүн көпчүлүгүнүн көз жашын агызган учур, башкача айтканда окуянын кульминациялык учуру, акындын трагедиялуу тагдыры баяндалып жаткан окуяларга туура келди. Спектакльдин соңу акындын өлүмгө бараткан аянычтуу жолу аркылуу сүрөттөлгөнү менен ал түбөлүктүүлүккө сапар тартып баратканы, анын экинчи өмүрү ырында жашайт деген үмүттү көрүүчүлөргө тартуулай аялды.
Тирүүлүк түрмөдөн кутуламбы? Сенден сүйгөн сүйбөгөн, кунугум бат, эркиндиктин чындыктын кубанамын так ошол дүйнөдө.
Бул спектакль актер Чыңгыз Мамаевдин режиссер катары дебюттук иши болду. Ал бул эмгекти актерлордун жамааты менен ойлогондой ишке ашыра алдык деген пикирде.
Мен ойлогондой эле болду. Актерлорго чоң рахмат, жакшы ойноп беришти. Зал толо киши келип, кыргыз эли ошо Зайырбектин чыгармачылыгын баары окугандай түмүлө сүйүнүп көрүштү.
пьесаны акын Сайра Батыркулова Зайырбек Ажыматовтун ырларынын эскерүүлөрүнүн негизинде жазган. Ал алдыдагы күндөрдө пьеса дагы да оңдоп түзөлүп, бир калыпка келерин кошумчалады.
Негизи бул чыгармачылык дүйнө деген чеги жок дүйнө да. Ыр болобу, жазма бир өнөр болобу, эгерде жазганың же кылганың көңүлүңө толуп мен укмуш кылыптырмын десең, анда чыгармачылыктын бүткөнү ошол да. Бул издени, өзүң өзүң толбой, дагы жакшыртсам болмок, дагы жакшырса, жакшы жазсам болмок деген нерсе мен оюмча дайыма көкүрөктө болот болуш керек.
Зайырбек Ажыматовтун Өмүр таржымалына арналган спектаклге акындын жубайы жана уулу да келген. Алар акынды даңктаган актёрлордун жалпы тобуна, авторго жана режиссерго ыраазычылык билдиришти.
Ушу Учур театры койгон спектакль жанында жакты, жакшы бийик деңгээлде аткарышты. Жакшы ачып берди, образ ошондой эле болчу.
Толкундануулар болду биринчисинде. Андан кийин ал жактан өтө Учур театры өтө жакшы аткарды деп ойлойм анткени.
Зайырбек Ажыматов 1998 жылы Жусуп Бала Сагынатындагы Улуттук университеттин журналистика факультетин аяктаган. Асаба, Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында, ЛТР телерадио берүү компаниясында эмгектенген. 2014 жылдан өмүрүнүн аягына чейин Азаттык радиосунда эмгектенип, адабий маданий темаларда макала баяндарды жасаган. 1996 жылы Жалгыздык, 2005 жылы Мелмил, 2011 жылы Нөлү көп жылдар, ал эми 2019 жылы Жүрөктөгү бороон аттуу ыр жыйнактарын чыгарган. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери намына ээ болгон. Акын 2020 жылдын 29 апрелинде кан басымы түшүп ооруканада каза тапкан. Артында жубайы, эки уулу, эки кыз калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык.org сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.